VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini langsung dari Studio 17 di Washington DC, Studio 17 VOA maksudnya, bersama saya Rifan Dwi Astono. Masih agak ngantuk nih karena habis begadang nonton Piala Dunia. Wah, ini jamaks ya di musim World Cup kayak sekarang. Barusan pun sekitar sejam yang lalu baru aja rampung pertandingan penentuan buat Amerika Serikat yang akhirnya lolos ke babak 16 besar setelah ngalahin Iran 1-0. Nah, ngomong-ngomong, seperti biasanya pagi ini VOA nggak absen untuk mengupdate berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda di hari Rabu tanggal 30 November. Setelah berperan sangat besar selama hampir 2 dekade perang pimpinan Amerika di Afghanistan, Pakistan tidak masuk ke dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Biden tahun ini.
The relationship between Pakistan and the United States in the past has been too colored by the events in Afghanistan.
Memegang keketuaan ASEAN 2023, Indonesia harus segera menunjuk utusan khusus ASEAN untuk persoalan Myanmar.
Militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, dan menjalankan 5-5 konsensus.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para menteri kehakiman dari kelompok 7 negara-negara industri atau G7 pada hari Selasa sepakat untuk bekerja sama lebih erat dalam menyelidiki kejahatan perang di Ukraina. Menteri Kehakiman Jerman Marco Buschmann mengumumkan kesepakatan itu setelah pertemuan para menteri di Berlin yang juga dihadiri Jaksa Agung Ukraina dan Ketua Jaksa Mahkamah Pidana Internasional.
Allein die ukrainischen Ermittlungsbehörden haben mittlerweile fast 50.000 Fälle von Kriegsverbrechen dokumentiert. Es gibt dort etwa 600.
Ukraina sendiri telah mencatat hampir 50.000 kejahatan perang dan memiliki sekitar 600 tersangka, kata Buschmann. Artinya ada ratusan ribu bukti yang harus dikumpulkan. Ketika ditanya apakah para menteri menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin seorang penjahat perang, serta bagaimana dan di mana ia sepatutnya diadili, Buschmann menjawab, ada kesatuan suara yang solid bahwa kita juga harus mengadili tingkat pimpinan Rusia, ujarnya. Persenjataan nuklir Tiongkok akan berjumlah 3 kali lipat lebih banyak pada 2035 dengan 1.500 hulu ledak, kata Pentagon dalam laporannya hari Selasa. Pentagon juga menyoroti meningkatnya kecanggihan angkatan udara negara itu. Washington telah mengidentifikasi Beijing sebagai tantangan terpenting Amerika Serikat. Laporan tahunan Pentagon tentang militer Tiongkok itu juga menekankan perkembangan kekuatan nuklir dan konvensional negara itu. Departemen Pertahanan memperkirakan persediaan hulu ledak nuklir operasional Tiongkok telah melebihi 400 buah. Demikian kata laporan itu. Apabila Tiongkok mempertahankan kecepatan pengembangan kapasitas nuklirnya, negara itu mungkin dapat memasok persediaan hingga sekitar 1.500 hulu ledak pada 2035. Meski demikian, angka itu masih tetap berada di belakang Amerika dan Rusia yang masing-masing memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mendukung hak para pengunjuk rasa untuk memprotes kebijakan COVID-19 di Tiongkok.
We believe in the importance of people's right to peaceful assembly and association, their right to demonstrate peacefully.
Kami percaya akan pentingnya hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat secara damai, hak mereka untuk berunjuk rasa secara damai, dan mendesak pihak berwenang untuk menjamin hak tersebut, kata juru bicara PBB Stefan Dujarric hari Senin. Para pengunjuk rasa yang marah akibat pembatasan ketat COVID-19 menyerukan Xi Jinping untuk mundur dari jabatannya dalam gelombang unjuk rasa terbesar setelah puluhan tahun untuk menentang pemerintah. Di Beijing, para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pihak berwenang mulai menanyai orang-orang yang ikut berunjuk rasa. Dua pengunjuk rasa mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka dihubungi melalui telepon oleh orang yang mengaku sebagai polisi Beijing. Para penelpon meminta mereka untuk melapor ke kantor polisi pada hari Selasa dengan laporan tertulis berisi kegiatan mereka sepanjang minggu malam. Sementara itu, Twitter mencabut sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi misinformasi terkait COVID-19 di platformnya, membuat Twitter berisiko dibanjiri berita palsu ketika jumlah kasus justru meningkat di Tiongkok dan beberapa negara lainnya di dunia. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran akan kemampuan Twitter memerangi misinformasi setelah separuh angkatan kerja perusahaan itu di PHK, termasuk staf yang terlibat dalam moderasi konten, di bawah bos baru Twitter, Elon Musk. Pada permulaan pandemi tahun 2020, Twitter menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk memberikan label dan peringatan pada tweet-tweet tentang pandemi yang kebenarannya disangsikan. Twitter juga menerapkan sebuah kerangka kerja untuk meminta pengguna menghapus tweet yang berisi klaim keliru dan membahayakan terkait vaksin COVID. Belum jelas langkah spesifik apalagi yang akan dilakukan Twitter. Raksasa media sosial itu juga tidak segera merespons permintaan tanggapan. Kita beralih ke Amerika Serikat. Gedung Putih pada hari Selasa mengumumkan bahwa konferensi tingkat tinggi atau KTT demokrasi akan diselenggarakan Maret 2023 dan dituan rumahi bersama Costa Rica, Belanda, Korea Selatan, dan Zambia. KTT yang pertama kali digelar tahun 2021 itu akan menunjukkan kemampuan negara-negara demokrasi dalam mengatasi tantangan terbesar dunia, kata Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah membuat persaingan antara negara-negara demokrasi dengan negara-negara otokrasi seperti Tiongkok dan Rusia sebagai tema sentral pemerintahannya. KTT demokrasi Biden yang kedua diumumkan ketika spekulasi tentang apakah Biden akan maju dalam Pilpres Amerika 2024 atau tidak terus berkembang. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, setelah berperan sangat besar selama hampir 2 dekade perang pimpinan Amerika di Afghanistan, Pakistan tidak masuk ke dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Biden tahun ini. Jurnalis VOA Sarah Zaman melihat bagaimana hubungan Amerika-Pakistan berkembang pada tahun 2022 dan dampak persaingan Amerika-Tiongkok terhadap stabilitas di Asia Selatan.
Tahun ini para pemimpin Pakistan meminta hubungannya dengan Amerika ditata ulang. Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari.
The relationship between Pakistan and the United States in the past has been too colored.
Saya yakin hubungan antara Pakistan dan Amerika pada masa lalu terlalu diwarnai peristiwa-peristiwa di Afghanistan. Ada pertimbangan geostrategis, geopolitik. Kini saatnya bergerak lebih jauh dari itu, membina hubungan yang jauh lebih luas, lebih dalam dan bermakna.
Dengan berakhirnya aliansi masa perang 20 tahun di Afghanistan, pemerintahan Biden mendepak Pakistan keluar dari strategi keamanan nasional yang dirilis pada Oktober. Melalui Skype, mantan Komisaris Tinggi Pakistan untuk India, Abdul Basit, mengatakan,
being a strategic partner of China, we cannot really aspire to become a US strategic partner.
Sebagai mitra strategis Tiongkok, Pakistan tidak bisa benar-benar ingin menjadi mitra strategis Amerika. Tetapi Pakistan sangat ingin memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan siapa saja yang sejalan dengan kepentingan kami.
Masalah ekonomi, ketidakstabilan politik dan anti-Amerika yang meluas di Pakistan menyulitkan adanya kerjasama. Setelah dicopot dari jabatannya pada April, mantan Perdana Menteri Imran Khan menuduh Amerika berkonspirasi untuk melengsarkannya. Jutaan pendukung Khan percaya betul pada tuduhan ini meskipun Amerika membantahnya. Via Skype, Tamanna Salikuddin dari Institut Perdamaian di Washington DC mengatakan,
"The rhetoric, the anti-Americanism, when it reaches a very high pitch."
Retorika anti-Amerika bila sangat kuat dan berpengaruh pada opini domestik Pakistan akan sangat menyulitkan Amerika untuk bekerja secara terbuka dengan Pakistan.
Foto-foto Perdana Menteri Khan saat bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow pada hari Rusia menginvasi Ukraina mempermalukan Islamabad. Tetapi Salikuddin mengatakan Rusia bukanlah faktor utama dalam hubungan Amerika-Pakistan. Namun, persenjataan nuklir Pakistan yang terus menjadi keprihatinan Amerika. Pada penggalangan dana politik awal tahun ini, Presiden Amerika Joe Biden menyebut Pakistan sebagai negara paling berbahaya karena memiliki persenjataan nuklir tanpa kekuatan. Pakistan memprotes pernyataan itu dengan memanggil Duta Besar Amerika. Beberapa pihak juga khawatir persaingan Amerika dan Tiongkok akan mengganggu stabilitas strategis antara dua negara bersenjata nuklir, Pakistan dan India. Tahun 2023 adalah tahun pemilu di Pakistan. Pemerintahan baru akan memutuskan bagaimana mereka akan terlibat dengan Amerika. Sebaliknya, Amerika menegaskan bahwa mereka tidak akan memihak dan akan bekerja sama dengan siapa saja yang dipilih rakyat Pakistan sebagai pemimpin mereka.
Seorang jenderal Iran pada hari Senin mengakui bahwa lebih dari 300 orang telah tewas dalam kerusuhan selama gelombang unjuk rasa nasional beberapa bulan terakhir. Jumlah itu merupakan angka resmi pertama yang disampaikan pemerintah Iran dalam dua bulan unjuk rasa. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ibu Negara Hillary Clinton mendukung unjuk rasa bagi perempuan Iran. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Jenderal Amir Ali Ajizadeh, Komandan Divisi Kedirgantaraan di Pasukan Paramiliter Garda Revolusi, mengatakan lebih dari 300 orang tewas, termasuk para syuhada, yang jelas merujuk pada pasukan keamanan.
Saya tidak memiliki angka barunya, tapi mungkin lebih dari 300 orang tewas atau mati syahid. Mereka termasuk anak-anak muda terbaik dalam masyarakat ini. Kenapa? Karena kita gagal membedakan musuh dengan teman.
Haji Sadeh menegaskan kembali klaim resmi bahwa protes itu dipicu oleh musuh Iran, termasuk negara-negara Barat dan Arab Saudi, tanpa memberikan bukti. Angka perkiraan itu jauh lebih rendah daripada jumlah korban yang dilaporkan oleh aktivis HAM di Iran, sebuah kelompok yang berbasis di Amerika yang telah melacak dengan cermat demonstrasi itu sejak kematian Mahsa Amini, usia 22, pada 16 September lalu di tahanan polisi, 3 hari setelah ia ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Kelompok aktivis mengatakan 451 pengunjuk rasa dan 60 pasukan keamanan telah tewas sejak awal kerusuhan dan lebih dari 18.000 orang telah ditahan. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka muak setelah puluhan tahun mengalami tekanan sosial dan politik dan menyangkal memiliki agenda asing. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, Senin, hadir dalam sebuah protes di New York untuk mendukung demonstrasi di Iran yang menyerukan hak-hak perempuan. Acara tersebut berlangsung di Roosevelt Island, New York, tempat di mana Clinton meluncurkan pencalonannya sebagai presiden pada 2016 yang kemudian gagal. Acara Eyes on Iran menampilkan instalasi yang meminta perhatian pada aktivisme dan korban di Iran selama berbulan-bulan protes.
The campaign Eyes on Iran, which is a multimedia art activation in the shadow of the United Nations, is intended to make sure that the public does not forget.
Kampanye Eyes on Iran yang merupakan kegiatan seni multimedia di bawah bayang-bayang PBB dimaksudkan untuk memastikan bahwa publik tidak melupakan atau mengabaikan penumpasan brutal yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan Iran. Dan merupakan permohonan kepada pers dunia untuk terus meliput rangkaian peristiwa mengerikan di Iran ini. Kami mohon jangan berpaling dari kisah ini.
Demonstrasi di Iran secara khusus berfokus pada hak-hak perempuan setelah penahanan Amini oleh polisi moral karena dianggap berpakaian tidak pantas berdasarkan aturan Islam Iran. Meski demikian, demonstrasi ini juga menyerukan pengunduran diri pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kerusuhan terbaru ini telah menjadi salah satu tantangan serius bagi elit ulama Iran yang berkuasa setelah revolusi Islam tahun 1979, meskipun pihak berwenang telah meredam protes-protes besar sebelumnya.
Peniar, kita beralih ke tanah air. Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Indonesia harus mengimplementasikan konsensus 5 poin dengan segera menunjuk utusan khusus terkait persoalan Myanmar. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari tahun lalu belum juga selesai. 2 utusan khusus sudah ditunjuk oleh ASEAN, namun junta Myanmar menolak memberi akses ke semua pemangku kepentingan di negara itu untuk diajak berdialog. Indonesia tahun depan mendapat giliran menjadi ketua ASEAN. Menanggapi status Indonesia tersebut, pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, kepada VOA Selasa menjelaskan, ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk pembuktian diri.
Indonesia yang harus mengimplementasikan, segera menunjuk special envoy yang dimaksud, lalu juga bergerilya dalam artian diplomasinya lebih dikuatkan kembali untuk atau mendorong sekaligus mengajak militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, dan menjalankan 5-5 konsensus.
Karena Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, maka Indonesia berhak mengajukan nama calon utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Dia menambahkan banyak tokoh di Indonesia yang memiliki jaringan dan komunikasi yang baik dengan pihak militer dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Pandu, merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri untuk menentukan seseorang atau tim yang kemudian bertugas menjadi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Menurutnya, tugas utusan khusus tersebut sangat berat karena peluang untuk membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar makin kecil. Selain itu, krisis politik di Myanmar sudah berlangsung lama dan junta di sana kian kuat. Dia mengungkapkan utusan khusus itu bisa orang yang sudah berpengalaman di bidang diplomasi atau militer karena yang dihadapi adalah junta. Dia mencontohkan kandidat yang bisa diajukan sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar adalah mantan Menteri Luar Negeri Martina Talegawa atau Hasan Wirayuda. Kalau bisa katanya dalam tim utusan khusus itu juga ada orang militer dan perempuan karena mayoritas korban krisis politik di Myanmar adalah anak-anak dan perempuan. Pandu mengakui ada pertentangan nilai di ASEAN sendiri antara non-intervensi serta demokrasi dan hak asasi manusia. Prinsip non-intervensi itu, kata Pandu, seharusnya tidak bersifat absolut. Di samping itu, ada perbedaan kepentingan antar negara ASEAN. Dia mengharapkan utusan khusus nanti bisa mengkombinasikan kedua nilai tersebut dan mempertemukan para pemangku kepentingan di Myanmar sehingga dapat merealisasikan konsensus 5 poin. Arvin Sudirman, pengamat ASEAN dari Universitas Pajajaran, menjelaskan, sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia harus bersikap lebih tegas.
Harusnya bisa lebih galak ya ke Myanmar. Tekanan ASEAN dan Indonesia ke Myanmar itu sebetulnya sudah cukup kuat. Tapi kan kita tahu sendiri Myanmar masih tetap bergeming gitu dengan situasi yang ada di sana. Indonesia dan beberapa negara tradisional ASEAN itu seperti Thailand, Malaysia itu kan sudah tanda kutip mengucilkan Myanmar dari pertemuan-pertemuan dan forum-forum ASEAN.
Arvin optimistis jika yang dipilih berasal dari Indonesia, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar bisa didengar oleh junta karena Indonesia dipandang lebih netral ketimbang negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.